jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se ledeni dani širom zemlje, narandžasti na jugu, crveni meteo alarm, vanredno stanje u 11 opština, led okovao i zemlje regiona i Evrope. Skupština Kosova vanredno zaseda zbog pritvaranja Haradinaja. Dačić tvrdi da albanska dijaspora planira zauzimanje srpskih diplomatskih predstavništava. Evropski parlament u nacrtu rezolucije pozdravlja napore Srbije na putu ka Evropskoj uniji, ali poziva Beograda u saglasi spoljnu politiku i nađe rešenje za događaje u Sava Mali. Sjedinjene Države proširile sankcije na još 5 državljana Rusije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako dane sa dubokim minusom podnose izbeglice koje dane provode u napuštenim hangarima u blizini glavne autobuske stanice.
Teško je ovde, nije ovo mesto za život, ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo ova drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće.
Burne su reakcije zbog proslave Dana Republike Srpske. O tome zašto je uprkos odluci Ustavnog suda BiH prisustvovao i predsjednik Srbije u našoj Facebook rubrici Zašto govori Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Jedan od razloga je dosta privlačni domaćim nacionalističkim i populističkim pokretima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U Srbiji će i danas biti veoma hladno. Nakon jutarnje temperature koja se kretala od minus 17 do minus 14, najviša dnevna biće od minus 14 do minus 10 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se tokom dana može očekivati i slabiji sneg. U većem delu zemlje inače na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je na jugu crveni. Vanredna situacija na snazi je u 11 opština, najteže stanovnicima sela na obroncima Golije, na Pešterskoj visoravni i na obroncima Javora. U opštini Blace, jednoj od lokalnih samouprava u kojima je zbog elementarnih nepogoda proglašena vanredna situacija, još uvek se bore sa snežnom stihijom. Predsednik opštine Zoran Jozić za naš program je rekao da su glavni putevi delimično raščišćeni, ali da su mnogi zaseoci i dalje zavejani, zbog čega ni sutra neće biti nastave u školama.
Mi smo ovaj kraj koji preživljava ove zimske idile, da tako kaže, vrlo često, ali ovako nije bilo davno. Sa ovoliko niskim temperatura i ovako enormnim smetovima, smetovi su negdje preko 3 metra. Evo jutro će minus 17 temperatura kad smo krenuli na teren. I dobar deo stanovništva jeste zaista ovaj pripremljen za ovaj vremenski uslov, međutim imamo i onih domaćinstva koji se nisu na najbolji mogući način pripremili, vjerojatno ne nadajući se ovako oštri zimi, pa nisu pripremili dovoljno ogreva, dovoljno hrane za stoku i mi smo nešto rješavamo u toku današnjeg dana. Da ih snabdemo posebno sa ogrevom, s obzirom da je to ono što je najpotrebnije u ovom trenutku.
U međuvremenu je potvrđeno da je jedna osoba u Vranju preminula od smrzavanja. Stariji muškarac pronađen je u nedelju. Probleme sa veoma niskim temperaturama inače ima gotovo čitav region. U gradovima Bosne i Hercegovine beleže se ekstremno niske temperature. U Sarajevu je danima oko minus 18. Na Kosovu, u ataru sela Hrtica kod Podujeva, pronađeno je telo 50-godišnjeg muškarca. Ledeni talas steže i Evropu. Nekoliko desetina umrlih, smrznute reke, otkazani letovi i saobraćajne nesreće samo su neke od posljedica visokog snega i veoma niskih temperatura koje su potpuno okovale Evropu, javljaju svetske agencije. U Poljskoj je za posljednja 24 časa zbog niskih temperatura preminulo 10 osoba. U Češkoj se smrzlo najmanje 6, u Italiji, gde je veoma otežan drumski, železnički, vazdušni i pomorski saobraćaj, najmanje 8. Temperatura na severu Grčke dostigla je minus 18 stepeni, a mnogi delovi te zemlje prekriveni su snegom. Evropska komisija je saopštila da se u šatorima bez grejanja u Grčkoj inače nalazi oko 1000 ljudi, izbeglica i migranata. Istovremeno je upozoreno da su uslovi za izbeglice smeštene na grčkim ostrvima neodrživi. Takođe, iz Turske, Bugarske, Italije pristižu vesti o migrantima koji su preminuli od hladnoće. Na granici Srbije i Mađarske smrzava se nekoliko stotina ljudi. Takođe, u Beogradu oko 1500 njih zimske dane ne provodi u napuštenim hangarima u blizini glavne autobuske stanice. Zatekli smo ih na snegu, na temperaturi od minus 8, kako se pokušavaju zagrejati vatrom koju su naložili u hangaru i ispred njega. Dušan Komarčević.
15-godišnji Afganistanac Fetel sa godinu dana mlađim bratom i prijateljima sedi oko vatre koju su podložili u hangaru. U Beogradu je 4 mjeseca, a za to vrijeme samo jednom je pokušao da pređe srpsko-mađarsku granicu. Priča nam dok gusti dim štipa oči i grlo.
Very bad because you can see inside, here is dark.
Jako loše, unutra je mračno, nema ničeg za jelo. Dolaze jednom dnevno i daju nam hranu, ali ništa više. Nemamo odjeću i jako je teško.
No clothes, nothing.
Već mjesecima je ovdje i Fetelov sunarodnik Berhans Ali. Kaže da su inače teški uslovi života u napuštenom skladištu nepodnošljivi posljednjih dana, koliko je živa u termometru zakucana duboko ispod nule.
It's not place to be here, but they are managing.
Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život, ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće, jako je hladno. Posljednjih 7 dana uslovi su jako loši. Jednom dnevnom dolazi Crveni krst da podeli ljudima hranu. Posle sami kupujemo i pripremamo hranu.
And make our food.
Prema procjenama aktivista na terenu, na ovom mjestu trenutno privremeno živi oko 1500 ljudi. Pre nekoliko dana im je organizacija Lekari bez granica donela nekoliko agregata za grejanje, no oni podmiruju potrebe malog broja ljudi, pa se većina greje uz vatru koju lože starim daskama i plastičnim otpadom.
Situacija je teška. Teško ono što je sada, to je prošle nedelje bilo sjajno, jeste što je komisarijat organizovao da svako, da se može ići u kampovi bez papira, to je bilo u petak organizovano. Još uvek važi ta akcija, dakle ko želi da ide u kampove, to je, sad je trenutno samo Preševo slobodno. Prevoz se također besplatno organizuje iz info centra, to je miksališta, to je sada ovaj, tako da ko želi da ide u kampove može i bez papira za sada.
Kaže nam Violeta Marković, socijalna radnica u organizaciji Jezuitski izbeglički servis. Međutim, većina njih odbija da ode u izbegličke centre jer strahuju da će biti deportovani. Ta strahovanja deli i Afganistanac Fetel.
Because when we go to camp, so they will deporting us from Makedonia.
Iz kampa će nas deportovati u Makedoniju, tamo ćemo morati da platimo taksisti 300 evra da bi nas ponovo doveze u Srbiju. Zato ne želimo da idemo u kamp.
That we don't want to go to camp.
Jedan od problema je i što privremeni žitelji napuštenog hangara nemaju novca za smeštaj u nekom od beogradskih hostela, dodaje Berhans Ali.
Those who have money, they're most of them are staying in hostels.
Oni koji imaju novca uglavnom ilegalno odsedaju u hostelima. Dođe čovjek i kaže, ne trebaju nam vaši dokumenti, dogovorit ćemo se. Ali za noć uzima 15 evra. To je za nas mnogo novca, ne možemo to da platimo.
It's lots of money, we can't pay.
Za ove ljude pokušaju da pređu granicu i nastave put ka zapadnoj Europi, uglavnom se završavaju neuspešno, pa je razumljivo osjećaj beznađa.
Samo jednom sam pokušao da uđem u Mađarsku, ali me je mađarska policija uhvatila i deportovala nazad. Ne možemo ništa da uradimo jer, kao što vidite, teško je preći granicu. Granična policija nas hvata, prebijaju nas, uzimaju nam novac, mobilne telefone, sve.
Cell phone, everything.
Kaže Fetel i dodaje da će u Beogradu sačekati 2 mjeseca dok vrijeme ne bude toplije, a onda će sa malim bratom ponovo pokušati da pređe granicu i dokopa se Danske. Berhansa Alija muče druge muke.
My plan is to stay here because I'm tired.
Plan mi je da ostanem ovdje, umoran sam od pokušaja da pređem granicu. Ostaću ovdje i prijaviti se za azil, ali sada pokušavam da dobijem papire u policiji i niko mi ih ne daje. Zato sam i ovdje. Kad odem u policijsku stanicu, kažu mi, dođi sutra preko sutra. Prioritet su porodice, a nama pojedincima ne daju.
But for singles, they're not giving us.
Ako uspe da dobije potrebne papire, ovaj Afganistanac pokušat će da svoj novi dom pronađe u Srbiji.
First of all, I should learn Serbian, srpski.
Najprije bi trebalo da naučim srpski. Treba će mi mnogo vremena da ga naučim. Nakon toga pokušat ću da upišem neki fakultet. Nisam obrazovan, ali pokušat ću.
College or university I will join.
Put do toga je dug, a čini se da će i zima biti takva. Hladnoća koja je okovala Evropu je posljednjih dana već odnela nekoliko izbegličkih života u Bugarskoj i Grčkoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Izuzetno niske temperature ugrožavaju i ptice, zbog čega iz prirodnjačkih udruženja apeluju na građane da im u prirodi ostavljaju hranu. Kako javlja naš Branko Vučković, zbog snega i leda na Dunavu, Savi, Tisi i Velikoj Moravi ugroženo je oko 350.000 ptica.
Najugroženije su ptice vodenih staništa koje žive na ritovima, barama, jezerima i rekama, ali i druge ptice iz našeg okruženja, kaže Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Senice ili vrapci ili razni čak i drozdovi, guske, patke, čaplje, ronci, gnjurci, galebovi, pa čak i orao belorepan. U velikoj opasnosti budući da snežni pokrivači niske temperature da ih onemogućavaju da dođu do hrane.
Proteklih dana najviše se govorilo o smrzavanju labudova na voda oko Beograda, ali prema navodima našeg sagovornika, oni nisu najugroženija vrsta ptica ovih ledenih dana.
U Srbiji živi preko 350 vrsta ptice, da su sve one manje ili više pogođene ovim elementarnim nepogodama i da nisu labudovi jedini ti koji imaju problem. Naprotiv, labudovi su najkrupniji i reklo bi se da čak mogu izaći mnogo bolje iz ovih situacija nego recimo neke sitnije ptice kao što je recimo mali gnjurac koji zaista čim zalede vodene površine nema nikakvu šansu da preživi.
Iz Društva za zaštitu ptica apeluju na građane da im pomognu tako što će im u prirodi ostaviti suncokret, lomljena zrna ovsa, pšenica i kukuruza, ali da nikako samoinicijativno ne pokušavaju spašavanje ptica sa zaleđenih vodenih površina kako ne bi ugrozili sopstveni život. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prelazimo na drugačije teme. Skupština Kosova za danas je najavila vanredno zasedanje otvaranja predsjednika opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja u Francuskoj 4. januara, a na osnovu poternice iz Srbije iz 2004. Francuski sud je odlučio da Haradinaj ostane u pritvoru sve dok Srbija zvanično ne podnese zahtev za njegovu ekstradiciju. Pritvaranje Haradinaja kosovske vlasti ocenile su kao političko i nezakonito s obzirom da se radi o, kako su rekli, nevažećim poternicama Srbije. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić iz javio je da Srbija neće odustati od zahteva za izručenje Haradinaja. Upitan o tome da je Haradinaj već privođen pa pušten u Ljubljani, Dačić je za RTS rekao.
Slušajte, mi ne možemo da utičemo na te zemlje, da ispune ono što mi mislimo da treba. Ali u svakom slučaju neće im ovo dati mira. Uostalom, sad je formiran specijalni sud za zločine OVK. Oni su već zasedali kao parlament i doneli političku deklaraciju o ulozi OVK, o tome da je to bila oslobodilačka vojska i zločine. To bi bilo kao da smo mi sada imali Skupštinu Srbije i doneli odluku da Mladić nije kriv ili da nije Karadžić kriv i tako dalje, ili neko ko dolazi iz Srbije.
Prethodno je iz Ministarstva spoljnih poslova upućena pisana Dačićeva izjava da ima informacije da se u albanskoj dijaspori planira zauzimanje nekog od diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u Sjedinjenim Državama ili u Evropi, a kako bi se Srbija prinudila da odustane od zahteva za suđenjem bivšem kosovskom premijeru Haradinaju. Ministarstvo inostranih poslova Kosova oštro je osudilo ovu Dačićevu izjavu, ocenivši je kao zapaljivu, tendencioznu i sa ciljem da se region drži pod tenzijom. A mi dalje govorimo o odnosima u regionu. Navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori na dan izbora u toj zemlji 16. oktobra, koja u iščekivanju pravnog epiloga Crnu Goru drži u političkoj krizi, za sobom povlači brojne kontroverze i nejasnoće. Jedna od njih je i zašto Srbija, čiji se premijer hvali nikad boljim političkim odnosima Beograda i Podgorice, Crnoj Gori ne isporučuje osobe koje specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da su učestvovali u pripremi terorističkih akcija na dan izbora, a koje se nalaze na crvenoj Interpolovoj poternici. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Nekoliko sedmica nakon što je specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo Interpolovu potjernicu za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana, čiji su fotografije nedavno objavljene na sajtu Interpola, a koji su sumnjičeni za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, izostaje akcija pravosudnih organa Srbije. U međuvremenu, jedan od osumnjičenih srpskih državljana, Nemanja Ristić, sve češće se pojavljuje u javnosti, dajući intervju provladinim večernjim novostima i objavljujući svoje fotografije na društvenim mrežama. Posljednja je sa nalaganja badnjaka ispred crkve na brdu Avala iznad Beograda. Prethodno je Ristić, koji je pripadnik ekstremističke organizacije Zavetnici, sebe slikao u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete Beogradu, a potom i pored ruskog vojnog atašeja iz beogradske ambasade. Beogradski biro Radija Slobodna Evropa više puta obraćao se nadležnim sa pitanjem zašto Srbija ne isporučuje Crnoj Gori osumnjičene za terorizam, ali je naišao samo na tišinu. Jelena Milić iz Beogradskog centra za evroatlantske studije primjećuje.
Ta tišina je vrlo glasna i ona govori jako mnogo i potvrđuje teze svih nas koji smatramo da je Srbija u stvari pomogla ili još uvek pomaže, da li dobrovoljno ili pod pritiskom zbog ucene, to je nešto drugo, Rusiji da zataška veličinu tog skandala, tog pokušaja državnog udara u suverenoj i nezavisnoj državi.
Za Jelenu Milić nesumnjiv je uticaj Rusije i njena involviranost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori.
Pa pogledajte samo odnose Sergija Železnjaka sa savjetnicima i Nemanje Ristića sa ruskim zvaničnicima, da počnemo od toga pa nadalje.
U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi i Bratislav Dikić i još 13 osoba koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Među osumnjičenim za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku ćemo govoriti o odnosima u regionu, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se ledeni dani širom zemlje, narandžasti na jugu, crveni meteo alarm, vanredno stanje u 11 opština. Skupština Kosova vanredno zaseda zbog pritvaranja Haradinaja. Dačić tvrdi da albanska dijaspora planira zauzimanje srpskih diplomatskih predstavništava. Evropski parlament u nacrtu rezolucije pozdravlja napore Srbije na putu ka Evropskoj uniji, ali poziva Beograd da usaglasi svoju spoljnu politiku i nađe rešenje za događaje u Sava Mali. Sjedinjene države proširile sankcije na još 5 država. U narednim minutima čućete i burne su reakcije zbog proslave Dana Republike Srpske. O tome zašto je, uprkos odluci Ustavnog suda BiH, prisustvovao i predsjednik Srbije, u našoj Facebook rubrici Zašto govori Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Jedan od razloga je doslovno privlačni domaćim nacionalističkim i populističkim pokretima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Banja Luci da nema uspešne Bosne i Hercegovine bez uspešne Republike Srpske. Nikolić je sinoć na Svečanoj akademiji povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, praznika tog entiteta koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, rekao i da je ona nastala zato što su drugi hteli da razbiju Jugoslaviju. Opširnije Gojko Veselinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u svom obraćanju na Svečanoj akademiji povodom 9. januara Dana Republike istakao je kako mnogima smeta Republika Srpska koja je nastala zato što su drugi htjeli da razbiju Jugoslaviju te iz želje srpskog naroda da opstane na ovim prostorima.
Smeta Republika Srpska, smeta Stefan Prvomučenik, smetaju stradaoci u Republici Srpskoj, oni koji su dali život, oni koji su ostali invalidi, oni koji su ostali bez nekog svog, smetaju zato što Republika Srpska podsjeća svojim postojanjem da ima Srba u Bosni i Hercegovini, da plan da nestanu iz Bosne i Hercegovine nije uspeo, da ima specijalne odnose sa Srbijom i da to nikada ni jedan vek, ni jedan milenijum, ni jedan čovek, ni jedna zver neće uspjeti da prekine.
Nikolić je istakao i da se ne zavaravaju pojedinci u Sarajevu da ima uspješne BiH bez Republike Srpske, te uspješne Republike Srpske bez uspješne BiH, te da to sada samo treba uskladiti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom obraćanju na Svečanoj akademiji rekao je kako je ovo godišnjica koju mnogi nisu željeli, ali koja se dogodila, nakon čega je podsjetio na zločine iz Drugog svjetskog rata, pa se okrenuo Ustavnom sudu BiH koji je Dan Republike Srpske proglasio neustavnim.
Taj sud se grubo podsjetio na centar političkog modeliranja odnosa u Bosni i Hercegovini, prenesen je iz OHR-a, dakle u taj sud ustavni, i da mjesto jednog neizabranog stranca sada ostvaruje i vrše 3 stranca u tom istom sudu koji donose odluke zajedno sa Bošnjacima isključivo protiv Republike Srpske i srpskog naroda.
Dodik nije propustio priliku da kaže kako je krajnji san ujedinjenje sa Srbijom, bez obzira što ga, kako kaže, mnogi osporavaju, te je još jednom podsjetio da BiH može samo opstati u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ukoliko se ugrozi Dejtonski sporazum, koji je značajno na neki način i već umanjen značaj, mora da bude spremna da razmišlja svoje budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A brojne reakcije međunarodnih organizacija, ali i zvaničnika države Bosne i Hercegovine, kao i federacije, stižu zbog proslave Dana Republike Srpske. Uglavnom se naglašava da kršenje odluka Ustavnog suda znači kršenje vladavine prava i traži da se preispita pod kojim okolnostima su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali u obeležavanju 9. januara. Više slušamo od Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Republika Srpska proslavlja svoj dan uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost.
Evropsko vijeće je tokom rasprave utvrdilo nezakonitost održavanja referenduma o danu entiteta, što je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ono što je najvažnije za nas je ispravno funkcionisanje demokratskih institucija, a to uključuje i provedbu odluka Ustavnog suda. Pozivamo sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od retorike podjele i da se usmjere na vitalne političke i privredne reforme.
Iz Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Bosni i Hercegovini za naš program je saopšteno da se radi o kršenju vladavine prava, a oni koji to čine moraju za to odgovarati. I Ured visokog predstavnika Valentina Incka podsjeća da se Ustav i odluke Ustavnog suda, kao i Dejtonski mirovni sporazum, moraju poštovati u cjelini, a ne uzimati samo ono što nekome odgovara. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine oglasilo se saopštenjem u kojem navodi da nije dalo odobrenje za učešće oružanih snaga u obilježavanju Dana Republike Srpske. Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović će tražiti da se ispitaju sve činjenice u vezi s angažmanom pripadnika oružanih snaga. Izetbegović je razgovarao sa ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o protiv ustavnoj i antidejtonskoj proslavi 9. januara u Banja Luci. S tim da je 9. januar jedan od najtužnijih dana u BH istoriji, slažu se i majke Srebrenice, među njima i Mina Đogaz.
Pa 9. januar doživljavam kao majka, da mi srce pukne. Moja tri sina i čovjek i unuk leže u crnoj zemlji, ono obilježavaju i slavi. Moju djecu pobiše ni krivu ni dužno, da su bili naoružani ne bi mi bilo ni krivo.
Sasvim drugačija reakcija stiže od Dragana Čovića, člana BH predsjedništva, koji smatra da se bez potrebe dižu tenzije oko obilježavanja Dana Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu za našu Facebook rubriku Zašto govorio je o tome zašto Srbija ne poštuje odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kroz prisustvo predsjednika Tomislava Nikolića na obilježavanju Dana Republike Srpske, iako premijer Aleksandar Vučić stabilnost BiH navodi kao jedan od prioriteta spoljne politike.
Jedan od razloga je doslovno privlačni domaćim nacionalističkim i populističkim pokretima i drugi razlog što se tiče osiguranja legitimiteta za njihove prekogranične političke, vojne i paravojne aktivnosti u 90-im. I dok kompletan legitimitet Republike Srpske zavisi od održavanja percepcija legitimnosti u vezi nasilja iz 90-ih, do određenog nivoa isto važi i za susjede zemlje. Obe su odlučile za politiku stalnog konflikta i delimične istorije pre nego za istinu i pomirenje.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
U rubrici Zašto danas postavljamo novo pitanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv još 5 državljana Rusije, uključujući jednog visokog policijskog zvaničnika. Sankcije obuhvataju blokiranje njihove imovine i zabranu državljanima Sjedinjenih Država da sa njima posluju. Najistaknutija osoba u novoj grupi pogođenoj sankcijama je Aleksandar Bastrikin, šef Ruskog istražnog odbora pri tužilaštvu Ruske federacije. Nove sankcije inače uvedene su 3 dana pošto su Sjedinjene Države skinule oznaku tajnosti sa obaveštajnog izveštaja u kojem se navodi da je predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio krađu elektronske pošte Američke demokratske stranke u nastojanju da utiče na predsjedničke izbore 2016. godine. Američki zvaničnici naveli su da nove sankcije nisu povezane sa sumnjama o tom elektronskom upadu, već da imaju veze sa američkim zakonom iz 2012. kojem su na meri zvaničnici Rusije koji krši krše ljudska prava. U međuvremenu, zvanična Moskva nastavlja da demantuje navode o umešanosti Rusije. Portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina Dmitri Peskov.
Mi i dalje nismo obavešteni o tome kakve podatke posjeduju oni koji iznose takve neosnovane optužbe. Nastavljamo odlučno da poričemo bilo kakvu umešanost Moskve ili bilo kojih ruskih zvaničnika ili institucija Ruske federacije u napade hakera.
Rekao je Dmitri Peskov, portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina. Podsjetimo da je administracija odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame prethodno 29. decembra donela nove sankcije protiv Rusije zbog navodnog hakovanja američkih političkih institucija. Tada je proterano 35 ruskih diplomata koje su 2. januara napustile SAD. Ponovo smo u Srbiji. Evropski parlament u predlogu rezolucije pozdravlja napore Srbije na putu za uključivanje u Evropsku uniju, kao i političku volju i pripremljenost za pregovore o članstvu, ali istovremeno poziva Beograd da usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, uključujući tu i politiku prema Rusiji, kao i da brzo nađe rešenje za sporne događaje u Beogradskoj četvrti Sava Mala. U tekstu rezolucije koji je pripremio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister, a o kome je raspravljao spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta, izražava se zadovoljstvo zbog otvaranja poglavlja u pregovorima o članstvu Evropska unija Srbija, te ističe da je Srbija preduzela važne korake za normalizaciju odnosa sa Kosovom.
Vlada u Beogradu je učinila veoma važne simbolične, ali i značajne korake koji doprinose boljem razumevanju i saradnji u regionu. Svi znamo da je proces približavanja Srbije Evropskoj uniji tesno povezan sa normalizacijom odnosa sa Kosovom. Obe strane moraju da nastave ka punoj implementaciji već postignutih dogovora u dobroj nameri i u vremenskim okvirima.
And in a timely manner. Rekao je sinoć David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Kada je reč o slobodi medija, poslanici Evropskog parlamenta ponovo izražavaju zabrinutost zbog izostanka napretka u poboljšanju stanja na polju slobode izražavanja i slobode medija, te snažno predočavaju činjenicu da i dalje izazivaju zabrinutost, pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara. Uredba o pomoćnoj policiji stavljena je van snage na jučerašnjoj sednici vlade Srbije. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović posle burne reakcije javnosti da bi MUP Srbije mogao formirati takozvanu pomoćnu policiju. Stefanović je ranije potvrdio da takva policija neće biti formirana. I na kraju jedna vest sa unutrašnje političke scene Srbije. Predsjedništvo Demokratske stranke danas bi trebalo da odluči o nastupu na predsjedničkim izborima i kandidatu koga će ta stranka podržati, rečeno je agenciji Beta u Demokratskoj stranci. Lider DS-a Dragan Šutanovac izjavio je prethodno za televiziju B92 da se zalažu za jednog kandidata proevropske opozicije na predsjedničkim izborima, a da će biti problematično ako se kandiduju i Saša Janković i Vuk Jeremić. Inače, najavljeno je da će u 14.30 Šutanovac održati konferenciju za novinare u prostorijama DS-a u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljaju se ledeni dani, širom zemlje narandžasti, na jugu crveni meteo alarm, vanredno stanje u 11 opština, led okovao i zemlje regiona i Evrope. Skupština Kosova vanredno zaseda zbog pritvaranja Haradinaja. Dačić tvrdi da albanska dijaspora, prema podacima koje imaju, planira zauzimanje srpskih diplomatskih predstavništava. Evropski parlament u nacrtu rezolucije pozdravlja napore Srbije na putu ka Evropskoj uniji, ali i poziva Beograd da usaglasi svoju spoljnu politiku te da se nađe rešenje za događaje u Sava Mali. Sjedinjene Američke Države proširile sankcije na još 5 državljana Rusije. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.